Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati. Jina langu Harrison Kamau
na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Ijumaa, Februari 4 mwaka 2022, tunasikika kupitia redio zetu shirika zikiwemo Radio Racom Bunagana, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo DRC, Radio RFM Kisangani na UBC Uganda, miongoni mwa nyingine. Vilevile tupo kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo, serikali ya Kenya inatangaza kuanza kampeni ya kutoa chanjo milioni moja za COVID kila siku kwa muda wa siku 10 ili kudhibiti janga hilo ambalo limeathiri sekta nyingi za maendeleo. Je, waziri wa afya Mutahi Kagwe anasema nini kuhusu walichojifunza kufikia sasa?
Positivity rate iko chini sana, we are 2.8% na mambo kama hayo, lakini tumejifunza. Wakati unaona hii kitu ikianza kwenda chini, inaenda chini kama kujitayarisha vile itakuja na nguvu.
Na kwenye taarifa nyingine, viongozi wa mataifa wanachama wa ECOWAS wanakutana mjini Accra ili kutathmini iwapo waongeze vikwazo vya kiuchumi kwa Burkina Faso kufuatia mapinduzi ya kijeshi.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Ii Ligongo.
Miezi mitatu tu iliyopita, raia wa kigeni nchini Ethiopia walikuwa wakiondoka kwa idadi kubwa kutokana na tahadhari ya kiusalama kutoka balozi za mataifa ya magharibi kuhusu uwezekano wa waasi kuvamia mji mkuu. Wiki hii inaonekana kuwa tofauti kwa wajumbe kutoka mataifa ya Afrika wakiwasili kwa ajili ya mkutano wa Umoja wa Afrika wa wiki hii, tukio ambalo serikali imelieleza kuwa ni aibu kwa wale waliokuwa wakitarajia mabaya. Kwa zaidi ya mwaka ambapo kulikuwa na mgogoro kutoka upande wa kaskazini mwa nchi, Ethiopia inaonekana kutaka kwa mwenyeji wa mkutano ambao utaangazia migogoro mingine na Umoja wa Afrika una mapendekezo kadhaa. Mada zitakazoangaziwa na Umoja wa Afrika zitahusu kuanzia mabadiliko ya hali ya hewa mpaka virusi vya korona, ambapo inatarajiwa kukabiliana na changamoto mbalimbali ambazo zitakabili wanachama 55 wa Umoja wa Afrika. Utawala wa kijeshi ambao ulitoa madaraka wiki iliyopita nchini Burkina Faso unaonekana uko tayari kufanya kazi kurejea katika utaratibu wa kikatiba, kwa mujibu wa maelezo ya Alhamisi ya viongozi wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi. ECOWAS imetoa mwito kwa utawala kupanga kwa haraka ratiba ya uchaguzi, amesema rais wa tume ya ECOWAS. Wakuu wa mataifa wanachama walikutana katika mji mkuu wa Ghana, Accra, na kusema kwamba wanasikitishwa na mapinduzi mengine ya nchi jirani ya Mali na bado haijawasilisha mapendekezo yanayokubalika ya kuirejesha nchi katika mamlaka za kikatiba ambayo itawezesha kulegezwa kwa vikwazo. Rais wa tume ya ECOWAS Jean-Claude Kassim-Brou ameuambia mkutano na wanahabari kwamba kulikuwa na haja ya kuwekwa kwa vikwazo zaidi dhidi ya jeshi ambalo lilimwondoa rais wa Burkina Faso Roch Marc Kabore. Taarifa kutoka idara ya kitaifa ya meteorolojia ya Madagascar imesema kwamba taifa hilo linajiandaa na kimbunga cha pili kutoka kwenye bahari ya Hindi, licha ya kwamba halijajikwamua kutokana na athari za kimbunga cha mwezi uliopita. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, idara hiyo imesema kwamba kimbunga kilichopewa jina Batsirai kitagonga mashariki mwa kisiwa hicho Jumamosi kikiandamana na upepo mkali wenye mvua, wakati tayari kikiwa kimegonga visiwa vya Mauritius na Reunion na kusababisha kifo kimoja kilichothibitishwa. Mwezi uliopita kimbunga kwa jina Ana kilisababisha mafuriko pamoja na uharibifu mkubwa nchini Madagascar, ambapo takriban watu 55 walipoteza maisha yao. Zaidi ya watu 1,131 walilazimika kuhama na kufikia sasa takriban 1,015 hawajaweza kurejea makwao kulingana na afisi ya kitaifa ya kudhibiti majanga. Wataalamu wa hali ya hewa wanasema kwamba Batsirai, ambacho kina maana ya usaidizi kwa lugha ya Shona, huenda kikawa kibaya zaidi ya Ana, kikitarajiwa kulazimisha takriban watu 1,150 kuondoka makwao, huku wengine takriban nusu milioni wakiathiriwa kwa namna moja au nyingine. Mkuu wa afisi ya kudhibiti majanga, Generali Elak Andrian Kaja, amesema Alhamisi kwamba mji mkuu wa Antananarivo pia utaathiriwa, wakati akiongeza kwamba tayari wameomba wakazi kuondoka kwenye maeneo hatari kama kingo za mito, ufukwe wa bahari, pamoja na sehemu zinazoweza kuporomoka kutokana na mvua kubwa. Tayari maeneo mengi ya chini kwenye mji huo yalikuwa yameshuhudia mafuriko kutokana na kimbunga cha awali, wakati akitarajiwa kurudi tena kwenye hali hiyo mara baada ya kimbunga cha Jumamosi kufika.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Umoja wa Ulaya Jumanne umesema kwamba utaanza tena mafunzo ya kijeshi kwa tume yake ya Jamhuri ya Afrika ya Kati endapo wanajeshi wa nchi hiyo wataacha kufanya kazi na mamluki wa Russia na kundi la Wagner. Generali wa Ufaransa Jacques Langled de Mongros, kamanda wa tume anayeondoka, ameliambia shirika la habari la AFP katikati mwa Desemba kwamba alisimamisha kwa muda programu yake kwa sababu ya udhibiti waliopewa mamluki wa kundi la Wagner kwa vikosi vya Jamhuri ya Afrika Kati. EU iliweka vikwazo kwa watu wanane na kampuni tatu zinazohusiana na kundi la Wagner, wakishutumu kuvuruga operesheni nchini Ukraine na mataifa kadhaa ya Kiafrika. Takribani wakufunzi 70 kutoka Ulaya walirejea makwao kutokana na kusimamishwa kwa operesheni nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati. Na Marekani inasema imepata taarifa zinazoonyesha Russia inapanga shambulizi la uongo lionekane limefanywa na jeshi la Ukraine ndani ya Russia ili kupata fursa kuivamia Ukraine, kwa mujibu wa maafisa wa juu wa utawala wa Marekani, Joe Biden. Maafisa wa kijasusi wa Marekani wanasema video za uongo za shambulizi hilo ni moja ya mapendekezo ya Kremlin inayofanya ili kupata sababu ya kuivamia Ukraine, amesema afisa huyo. Ameongeza kusema utawala wa Rais Biden unafuatilia taarifa kamili, mipango inayodaiwa kupangwa na Russia ili kuzuia mpango huo usifanyike. Katika mahojiano na televisheni ya MSNBC ya Alhamisi, naibu mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Jonathan Fina amesema hawafahamu kama hiyo ndiyo njia ambayo wanataka kuchukua, lakini wanafahamu kwamba hilo ni moja ya jambo ambalo wanalifikiria.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele ni kwamba serikali ya Kenya imezindua kampeni mpya ya chanjo ya matokeo ya haraka na kulenga raia wa taifa hilo milioni moja kila siku kwa muda wa siku 10 zijazo ili kudhibiti maambukizi zaidi ya virusi vya corona. Mpango huo umeratibiwa kutekelezwa na maafisa wa utawala wa serikali ya kitaifa kupitia hamasisho la umma kwenye lengo la kupata kinga dhabiti katika jamii na kuwezesha taifa hilo la Afrika Mashariki kufikia angalau 70% ya watu wake wazima waliopata chanjo kamili kufikia mwishoni mwa mwaka huu. Kennedy Wandera anatuarifu zaidi kutoka Nairobi.
Ati ukudungwa huwezi kulala. Mimi nimedungwa nalala kabisa, 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 kabisa. Na hiyo ingine yote watu wanasema hizo ni hadithi.
Serikali ya Rais Uhuru Kenyatta, baada ya kuwapa kikamilifu chanjo ya COVID-19, raia wake wapatao milioni 5.87, 20.7% ya watu wazima, na milioni 6.7 kupata dozi moja kufikia Ijumaa, baada ya kutumia dozi milioni 12.8 ya dozi milioni 24.6 za aina mbalimbali ya chanjo lizozipokea hadi sasa, inasema kuwa pamoja na zoezi hili jipya lilozinduliwa Alhamisi, inapanga kuchanja kikamilifu watu milioni 19, ambayo ni 70% ya watu wazima, ifikapo mwishoni mwa Juni, na idadi yote ya watu wazima milioni 27.2 ifikapo mwishoni mwa mwaka huu.
What we are doing here is working with the Minister of Health.
Kenya pia imesema imetoa dozi za nyongeza ya COVID-19 kwa watu 169,344 kufikia sasa. Katika kampeni hii iliyozinduliwa kwa ubia na Wizara ya Mambo ya Ndani na Wizara ya Afya, serikali inalenga kuwafikia raia wa Kenya milioni 10 katika kipindi cha siku 10 zijazo katika jitihada za kupata kinga thabiti katika jamii na kuharakisha ufunguzi kamili wa uchumi wake wa nchi. Mkakati huu wa serikali unatokana na kuwapo kwa kiasi kidogo cha raia wake wanaojitokeza kupokea chanjo hiyo, lakini waziri wa afya Mutahi Kagwe amewahimiza Wakenya kujitokeza kwa wingi kupata chanjo hiyo ili kuepuka kulazwa hospitalini.
Positivity rate iko chini sana. We are 2.8% na mambo kama hayo. Lakini tumejifunza, wakati unaona hii kitu ikianza kwenda chini, inaenda chini kama kujitayarisha vile itakuja na nguvu.
Aidha, Bwana Kagwe ameeleza kuwa ni wajibu wa kila raia wa Kenya kujilinda dhidi ya virusi hivyo, na kwamba ipo haja ya kuongeza nguvu kushirikiana na serikali kupambana na virusi hivi hatari.
Hata hiyo variant ikija, COVID-19, the new variant, we know that we will protect our families.
Waziri wa mambo ya ndani Fred Matiang'i, wakati wa uzinduzi wa kampeni hii jijini Nairobi, ameeleza kuwa maafisa wa utawala wa serikali watakuwa mstari wa mbele na watahusishwa kutoa hamasa kwa umma na kutoa elimu ya kutosha watu wanaoishi maeneo ya mashinani kujitokeza kushiriki katika zoezi hili.
Na tusifanye mchezo na hiyo kazi. Chapokuwa, ninawaomba safari hii, najua hatutaki kusukuma watu wetu kwenda kuchanjwa because we cannot make it compulsory or force you. This one we love to win it using love. Mapenzi. Sasa nataka tupite round kwa manyumba, tukiwaongeleza watu wetu pole pole, tukiwapembeleza. Tafadhali ukipata akina mama kaa nao chini, tuwaeleze pole pole. Wakihitaji kuelezwa, tutafute madaktari wengine tuende nao wawaeleze, ili kama mtu ana swali ajibiwe, basi baadaye apate chanjo.
Serikali ya Kenya kwa ushirikiano na mashirika ya kiraia imekuwa ikitekeleza kampeni ya pamoja iitwayo Kuwa Shujaa, Pata Chanjo, Tufungue Nchi, kama njia mojawapo ya kuhamasisha umma kupokea chanjo hiyo. Hadi sasa Kenya imewapoteza wagonjwa 5604 kwenye janga hili tangu kisa cha kwanza cha maambukizi kiliporipotiwa Machi tarehe 12 mwaka 2020. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Mitume Kitale, Lulu FM Malindi Kenya, na Sayari Radio Eldoret, miongoni mwa nyingine. Idi Ligongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Waziri Mkuu wa Pakistan Imran Khan amesafiri kwenda China Alhamisi kuhudhuria hafla ya ufunguzi wa Olimpiki ya majira ya baridi na kukutana na viongozi wa China ili kuboresha uhusiano wa karibu wa kijadi baina ya mataifa hayo mawili. Maafisa wanasema mawaziri kadhaa muhimu wanajumuika pamoja katika ziara ya Waziri Mkuu Khan ya siku 4 mjini Beijing, ambapo watafanya majadiliano na Rais wa China Xi Jinping na Waziri Mkuu Li Keqiang, ambapo watajikita katika uhusiano wa kiuchumi na biashara ikijumuisha ushirika wa kiuchumi wa China na Pakistan. China imewekeza mabilioni ya dola katika mradi wa miundombinu chini ya CPEC ambayo inachukuliwa kama mwakilishi wa Beijing katika mkakati wa miundombinu na barabara, ambapo inajenga barabara, vituo vya ufuaji umeme na miradi mingine miundombinu chini ya nchini Pakistan na mataifa mengine ya Afrika. Na kituo cha taifa cha hali ya hewa cha Marekani kinasema dharuba ya baridi kali inayosambaa kilomita zaidi ya 3200 kutoka kusini magharibi mwa Texas mpaka jimbo la mbali kaskazini mashariki mwa Maine, likileta barafu, theluji na kiwango cha juu cha baridi na kutaabisha watu zaidi ya milioni 110. Utabiri wa hali ya hewa unaonyesha dharuba italeta theluji na mvua ya barafu katika majimbo ya magharibi, kati na kusini mwa Marekani, ambapo kiwango cha hali ya hewa vitakuwa chini ya wastani. Theluji kali zinatarajiwa kuanguka kutoka kusini mwa Rockies mpaka kaskazini mwa New England, huku watabiri wakisema kwamba kulikuwa na uwezekano wa barafu nyingi kuongezeka katika jimbo la Texas mpaka Pennsylvania.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Mkutano wa mataifa ya Jumuiya ya Afrika Magharibi, ECOWAS, umepinga pendekezo la kuiwekea vikwazo zaidi Burkina Faso kufuatia mapinduzi ya Januari 24. Afisa aliyeshiriki mkutano huo ameambia shirika la habari la AFP Alhamisi. Viongozi wa jumuiya hiyo wamefanya mkutano wa dharura mjini Accra, Ghana, ili kutazama uwezekano wa kuongeza Burkina Faso vikwazo vya kiuchumi kufuatia mapinduzi hayo. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Viongozi wa Afrika Magharibi walifanya mkutano muhimu wa siku moja jana Alhamisi ulioitishwa kushughulikia swala la mapinduzi katika eneo hilo linalokabiliwa na umaskini na historia ndefu ya misukosuko. Mazungumzo ya dharura ya mjini Accra yalichochewa na mapinduzi ya Januari 24 huko Burkina Faso, ambayo imekuwa nchi ya tatu ya jumuiya ya nchi 15 wanachama wa ECOWAS, ambapo wanajeshi wamechukua madaraka kupitia mapinduzi chini ya miaka miwili. Afisa mmoja aliyehudhuria mazungumzo ya jana anasema viongozi hao waliamua kutoiwekea vikwazo Burkina Faso kufuatia matokeo mazuri yaliyopatikana wiki hii baada ya wajumbe wa ECOWAS kutembelea Wagadugu. Akifungua mkutano huo mjini Accra, rais wa Ghana na mwenyekiti wa ECOWAS Nana Akufo-Addo amesema mapinduzi ya mwaka 2020 nchini Mali yamekuwa kama ugonjwa wa kuambukiza ambao umesababisha mapinduzi mengine katika kanda hiyo ya Afrika Magharibi. Ni lazima hali hii idhibitiwe kabla ya kusambaratisha kanda nzima, amesema rais Akufo-Addo katika mkutano huo mjini Accra.
Let us address this danger, this dangerous trend, collectively and decisively before it devastates the whole region.
Tushughulikie hali hii hatari kwa pamoja na kwa udhibiti kabla haijasambaratisha kanda nzima. Waheshimiwa, kuibuka upya kwa mapinduzi katika kanda yetu ni jambo la kutia wasiwasi sana. Mageuzi haya yanapinga mfumo wa maisha wa kidemokrasia tuliochagua. Tunahitaji kusimama kidete kulinda demokrasia na uhuru katika eneo letu.
Burkina Faso ilifuata Mali, ambapo mapinduzi ya Agosti 2020 yalifuatiwa na mapinduzi ya pili mwezi Mei 2021, na Guinea, ambako rais aliyechaguliwa Alpha Conde aliondolewa madarakani mwezi Septemba. Kinachoongeza wasiwasi katika kanda hiyo ni shambulio la silaha la Jumanne dhidi ya rais wa Guinea Bissau, Omar Sissoko Embalo, na kuzua hofu kwamba juhudi za miaka mingi za kuielekeza Afrika Magharibi kuelekea uthabiti na demokrasia zinakwama. Rais Addo alisisitiza juu ya kulinda mifumo ya demokrasia katika kanda yao.
The attempt 2 days ago to overthrow the democratically elected government of President Omar Sissoko Embalo of Guinea-Bissau.
Jaribio siku mbili zilizopita kutaka kuiondoa serikali iliyochaguliwa ya rais wa Guinea Bissau Umaro Sissoko Embalo, jaribio ambalo halikufaulu, na pengine kuna waliotaka kufanya mapinduzi na wanasakwa hivi sasa na maafisa wa usalama tunapozungumza. Ninazungumza kwa niaba yetu sote, nampongeza rais Embalo kwa kudumisha uhalali wa taasisi za demokrasia za Jamhuri ya Guinea Bissau.
ECOWAS ilisitisha wanachama wa Mali, Guinea na Burkina Faso kwenye jumuiya hiyo yenye nchi wanachama 15 na kuziwekea vikwazo Mali na Guinea, Mali ikiwa ndiyo iliguswa sana na vikwazo hivyo mwezi uliopita baada ya utawala wa kijeshi kushindwa kuandaa uchaguzi na badala yake kupendekeza kusalia madarakani hadi mwaka 2025. Hatua hizo ni pamoja na nchi wanachama wa ECOWAS kufunga mipaka yao na Mali, vikwazo vya kibiashara na kifedha, na vikwazo dhidi ya watu binafsi. Vikwazo hivyo vitaifanya Mali ishindwe kulipa sehemu ya deni lake, hali ambayo inaweza kuwa hatua ya kwanza kwa nchi hiyo kushindwa kulipa madeni yake.
Leo kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi Alhamisi, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amekuwa mwenyeji wa mwenzake wa Rwanda Paul Kagame wakati wakizungumza maswala tofauti yanayohusiana na eneo lao na maswala nyeti ya kimaendeleo. Basi kufuatia hilo, mwenzangu BMJ Buridhi amezungumza na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha ambaye ni mhadhiri wa vyuo tofauti nchini Kenya, akati akimuuliza na wakizungumzia kuhusu umuhimu na baadhi ya mambo muhimu yanayoweza kuwa yalizungumzwa na viongozi hao wawili.
Ni vizuri tutafakari kwamba kumekuwa na mikwaruzano katika nchi hizi za Afrika Mashariki. Kwa mfano, mpaka wa Rwanda na Uganda ulikuwa umefungwa, lakini tumesha shuhudia kwamba wamekubaliana sasa watafungua mpaka. Na pia tumeona namna ambavyo rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema kwamba atazidisha kasi ya kutumia bandari ya Mombasa kama mojawapo ya mahala ambapo bidhaa za Uganda zitakuwa zinapitia. Na pia kuna migogoro mbalimbali, kuna matatizo Somalia bado, kuna matatizo kati ya watu kule Ethiopia, Tigrenya na Amharic, na nchi ya Ethiopia haina amani. Nafikiri mojawapo ya masuala ambayo wamezungumzia ni namna ambavyo nchi hizi mbili, Kenya na Rwanda, zinaweza kushirikiana katika kutafuta suluhisho la matatizo haya ambayo yanakabili nchi za Afrika Mashariki.
Profesa, ukweli kwamba ziara hii ya Kagame inajiri siku mbili tu kabla ya mkutano muhimu wa viongozi wa Jumuiya ya Afrika AU.
Tutafakari kwamba kwa sasa hivi inavyoelekea, kwa mfano katika nchi ya Uganda, ni kwamba Yoweri Museveni labda anaanza kutukabidhi mtoto wake yule Muhoozi, kwamba atakuwa ana nafasi kubwa ya kutekeleza majukumu mbalimbali ya itifaki ambayo yataweza kuendeleza umoja wa nchi za Afrika, na pamoja na hilo zaidi umoja wa nchi za Afrika Mashariki. Tumeona kwamba amehusika sana katika kuwarudisha pamoja mahusiano kati ya Rwanda na Uganda, na pia amekuja Nairobi hapa, na kama alivyokuwa ametumwa, amewezesha makubaliano au mazungumzo kuhusu matumizi ya bandari ya Mombasa kwa nchi na bidhaa za Uganda.
Inaonekana ndo ulikuwa ni umuhimu, ni jambo muhimu kwa Kagame kuzungumzia swala hilo na Rais Kenyatta, kwa sababu kuna mvutano au mashindano yaliyopo kati ya Rwanda na Uganda kuhusu jinsi ya kutumia njia hiyo ya kutoa bidhaa kutoka bandari ya Mombasa. Ni kweli?
Nafikiri hao viongozi wanahitaji tu kufahamu kwamba kufuatana na itifaki na mahusiano pamoja na makubaliano ambayo yamewahi kupitishwa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, hizi nchi zinatakiwa kuwa na uhuru tu na umoja. Tunahitaji kuwa na nchi ambazo saa hizi hata hakuna mipaka, lakini mara kwa mara, kwa sababu ya usakumbimbi wa uongozi, viongozi hawa wanajifanya kana kwamba kila mtu ana nguvu zake, na wakati mwingine wanakuwa na misimamo yao ambayo haiambatani na matakwa ya watu wa Afrika Mashariki.
Ni Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.
VOA Mitaani.
Katika VOA Mitaani hivi leo tunaangalia, basi ni nani mwenye raha kati ya mtu aliyeoa au yule bado hajaoa? Basi mwandishi wetu Mitima De La Chance ameuliza swali katika mitaa ya mji wa Bukavu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi hebu tusikilize maoni ya wananchi.
Mwenye alishaoa ndio mwenye iko na raha. Selo sade kufuatana na agisi wanaishi na mke wake iko na raha. Kama alioa mwanamke mwenye haokoke ana raha. Lakini kama anaoa mwanamke mwenye anaokoka, ule mwanaume iko na raha.
Mwenye kuwa na raha ni mwenye kuwa na mke. Kwa sababu wakati uko na mtoto pembeni, unajikuta kabisa vitu vimeenea. Kuna vitu vimoja vya nyumbani unaezi jikuta we mwenyewe hawezi kafanya wakati uko na mke pembeni yako, au uko na mwanaume pembeni yako. Kuna vitu vingi kama vya usafi wa nyumba kwenye mke yuko, ni ule ndiye ameshughulikia ile vitu ya nyumbani.
Raha inafuatana jinsi mtu anaishi. Raha mimi najumbea mwenyewe, sina mke. Niko mwenyewe kabisa, sina mke. Sasa hivi najitoshelea mwenyewe kwa sababu tu ya mamwae. Mimi nina kazi na nina nyumba, naishi mwenyewe. Kazi za nyumbani sometimes nazifanya mwenyewe, na ndio nalipa mtu wa kazi kama kwa kufua na kufanya mambo mengine.
Mwenye raha ni mwenye ashao. Juu kwa watoto, iko na mama vya vile. Ne Mungu ndio anapana mtoto ni zawadi. Na raha inaanza juu anapata kenye alikuwa kukuona kio pembeni. Anapata Mungu wa kumguu wa kumsaidia. Nyumba ni raha juu ingekuwa haikuwa raha kama mimi wawaki.
Wale wenye wamekuwa wameachana, wakati wamekuwa na maugomvi au wamekuwa wamechumbiana, kuna vitu vimoja wamejikuta wamemuficha mwenzeiwe. Wakati na umemuficha, vitu haviwezi endeka hata nyumbani hata siku moja.
Ile sasa inakuwa maprobleme yao wao wawili kusiposikiana. Na hivyo nyumba ya bia watu wanafasha sikiana na wanapendana.
Hakuna mwiko na raha. kwa sababu mwenyewe shaoa iko na matatizo kushinda hata mwenye hajaoa. Anajuta kwa nini alioa, saa zingine mke si mzuri wa tabia, na mwingine mwenye hajaoa na ana matatizo tu. Kwa mfano anaweza kuwa na pesa na ajue kuzitumikisha mzuri, no ni shida. Anakuwa tu na kunywa pombe, anapana tu kiolela na hata jiorganize.
Bunyumba ni lukamba, mwanamke akiolewa au mwanaume kuoa, anayua kama anaacha vyote, aruhusiwe tena afanye vyenye anajisikia mbunyumba yake.
Bunyumba iko kamba juu, mtu akiingia kuko kisha teza toka na naende ingine fasi. Haiko maisha mzuri, mesa zingine bwana teza mufanya vitu vya mbaya, na natoka mbi, anende ingine fasi. Kuko wanajutaka juu waliolewa, sa zingine unafika mule, unakutana ni mateso, na konyu litoka kukora, bako nakuwa degute na mabunyumu.
Mwenye najisikia na raha tena ni ule mwenye hajaoa, kwa sababu utafanya vitu kitu unajisikia na unakuwa na akili zako timamu. Kwani ukishaoa majukumu ni mengi, shule ya watoto, na wanasema mwanamke ni gharama. Kama hauna pesa si ni shida tu, meo kama uko wewe peke utakula kitu unajisikia, unashinda hata sandwich vinashia pale, hakuna matakuuzi na huko hako bien. Unaenda kuna pendo narudia sio unataka, hakuna matakusumbua. Mwoka kwa na mke atapenda vile vyote. Sasa utoko kontrole.
Inatokana na gisi mtu aliadibishwa mfamia yake. Kwa mfano, banasema kama mwanaume akioa mwanamke mwenye haokoke, anaanza mwanzo wa jenamu. Na mwanaume vile vile na akioa mjamaa mwenye haokoke, naye vile vile anaanza mwanzo wa jenamu.
Ule mwenye ashakolewa, iko na raju, yeye kuko etape fulani yenye asha tambuka. Haiko sawa na mwenye yaoleo. Kila mwanamke ndoto yake anakuwa ni kuoleo. Sasa senye mwanamke anaolewa, kuna kwa nyingine furenye inaongezekaka muyeye. Juu anapata kenye alikuwa na lota maisha yake yote, tokeko mloko paka kwenye anakiafikia anaoleo. Munyumba inakuwa kama ra na inakuwa mo magumu, mateso vile vyote. Kisi manasipa kama mkono moya haipigake ngoma me, kama batu ni wawili wanasetianaka kuvengine. Wakati nilikuwa siyaolewa, nilikuwa naenda mdesordre, naenda nafanya bemina jisikia, na mina wazia kenjo benye, binafanikaka vile. Mesenye mtu anaolewa, mtu anakutanaka ni haiku gisi mtu alikuwa anawazia nyukisi vitu vina kwa. Unachukuta kuko ingine vitu inya upashwe fanyi.
Mi ni ya Patron Moses. Nduza sema kwamba mwenye aisha oa, ye iko na raha kuliko ambaye ayawai kuoa. Na juni panduza sema na mwenye ayaoa na iko na raha kuliko mwenye aisha oa. Lakini kwenye uko uraisi ni kumutu ambaye aisha oa, unajua uko nafanyizia njo gharama kubatoto yako na kumke wako. Wengi hawapendi kuoa jua wana ile mawazo ya kuinvestir, ya kuweka. Ni sherti vijana tu waoe kabisa, waoe. Mie sijaoa lakini niko napanga na mimi ndaoa sasa.
Basi sasa karibu tusikilize muhtasari wa habari. Msomaji wako ni Idi Ligongo.
Miezi mitatu tu iliyopita, raia wa kigeni nchini Ethiopia walikuwa wakiondoka kwa idadi kubwa kutokana na tahadhari ya kiusalama kutoka balozi za mataifa ya magharibi kuhusu uwezekano wa waasi kuvamia mji mkuu wa Addis Ababa. Wiki hii imeonekana kuwa tofauti, kwa wajumbe kutoka mataifa ya Afrika magharibi wakiwasili kwa ajili ya mkutano wa Umoja wa Afrika wiki hii, tukio ambalo serikali imeeleza kuwa ni aibu kwa wale waliokuwa wakitarajia mabaya. Utawala wa kijeshi ambao ulitoa madaraka wiki iliyopita nchini Burkina Faso unaonekana uko tayari kufanya kazi kurejea katika utaratibu wa kikatiba, kwa mujibu wa maelezo ya Alhamisi ya viongozi wa Jumuiya ya Uchumi ya Afrika Magharibi. ECOWAS imetoa mwito kwa utawala kupanga kwa haraka ratiba ya uchaguzi, amesema rais wa tume ya ECOWAS. Umoja wa Ulaya Jumanne umesema kwamba utaanza tena mafunzo ya kijeshi kwa tume yake ya Jamhuri ya Afrika ya Kati, endapo wanajeshi wa nchi hiyo wataacha kufanya kazi na mamluki kutoka Russia wa kundi la Wagner.
Basi hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Na kwa niaba ya watu waliofanikisha, msimamizi Adija Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau, na nimeshirikiana naye Idli Gongo, kwa pamoja tukikuta